Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Hei kjære lytter! Hvis du liker Kulturkrigen, så kanskje du interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å stå støtt på evangeliet I en tid som denne. Så kanskje dette året får et dypdykk I Guds ord, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Uansett, sjekk gjerne ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Da valget over. Og vi både fornøyd og misfornøyd.
Ja, men jeg mest fornøyd, jeg.
Ja.
Det kan vi jo prate litt om.
Ja.
Men ja, folk vet jo resultatet. Venstresiden vant. Arbeiderpartiet gjorde et skikkelig godt valg. Høyre gjorde et skikkelig dårlig valg. Og Venstre gjorde det dårlig.
Venstre gjorde også et veldig dårlig valg. Ja. FAP gjorde et veldig bra valg.
FAP gjorde det helt vanvittig bra. De har jo gjort det generelt bra, men det var vel I kommunevalget sist gang at Høyre også gjorde det ganske bra.
Ja, kjempebra.
Og FAP hadde vært høyere I målingene, men så var ikke de så høy når det kom, men nå slo jo FAP skikkelig til da. Men det hjelper jo ikke I forhold til regjeringsmakt, selv om de får jo en høy med folk på par færre enn Arbeiderpartiet faktisk, I Stortinget. Men det som var viktigst for min del, det var å få Julius til å be på Stortinget, og at KrF kom over sperregrensen.
Ja.
Og som Dag Inge Ulstein sa I sin tale, at det viktigste...
Det bevegelsen.
Ja, det bevegelsen. Ja. Det altså KrF var et parti som både vi, altså det hang I en tynn tråd for oss, men det hang jo en tynn tråd som parti,
ja.
Og etter forrige valg. Altså det var skikkelig krisestemning. Og har snudd det, og så vet vi selvfølgelig ingenting det ikke sant, derfor bare går det bra forever liksom I politikken, det kan gå ganske mye opp og ned. Men akkurat nå I alle fall, så har Dag Inge Ulstein og ny retning blitt egentlig bekreftet, altså. Og jeg hørte mange av kommentatorene I går sa liksom at dette bekreftet den nye retningen og hans lederskap og liksom det nye KrF. Og alle slaktet det I begynnelsen.
Ja.
Alle kommentarene gjorde det. Vårt land var etter det og alle de andre, og de sa ikke bare fordi at, vi pratet jo om dette, det var så åpenbart at all kritikken mot det egentlig ikke handlet om de hadde tro på at det kom til å funke eller ikke. Det var bare sånn her, det var bare et grep de brukte. Det som egentlig var saken var at de hatet retningen.
Ja.
De hatet innhold av det. Og derfor protesterte vårt land og gamle KrF-topper og de politiske kommentatorene. Men vi hadde tro på dette hele tiden. Det var dette vi sa til Ulstein. Og til vår overraskelse, egentlig da, når vi snakket med ham for 1,5 år siden, eller hva tid det var?
Nei, det er mindre. Det var I november I fjor, så det mindre enn 2 år siden.
Nei, det var 1,5 år siden vi begynte å snakke om KrF, sånn var det.
Ja, det riktig.
Og så hadde vi han, ja. Da hadde jo vi på en måte lenge pratet om dette her, både KrFs utydelighet og at vi mer og mer mistet tilliten til de, men også dette med at vi skjønte ikke hvorfor de fortsatte med en strategi av forsiktighet når vi var helt overbevist om at hvis de ville være mer tydelige, så ville de få grunnfjellet tilbake igjen, og det potensialet for mange andre som savnet tydelige stemmer på typ kulturkrigsspørsmål og kristne verdier. Og var helt overbevist om at dette her en god strategi. Og jeg husker jo det at jeg hadde jo lyst til å fortelle det. Ja, men det var liksom, men hvorfor går man, hvorfor har KrF gått den andre veien? Og tenkte at liksom, har de avlyst oss som velger masse liksom? Jeg hørte en del folk som sa for noen år siden at nei, det en døende gruppe. Det bare eldre folk, de kommer til å dø ut, vi må finne en ny gruppe. Og det var en sånn uttalt ting I enkelte deler av partiet.
Ja.
Og det var, jeg var utrolig glad for å høre Ulstein da, når han var hos oss, være helt enig med oss at dette faktisk, ja, ja, men det sant. Dette et grunnlag, og at de faktisk kommer til å satse på nettopp det. Og det har de gjort, og det har funket.
Det har det.
Og bekreftelsen av det egentlig aller viktigste. For meg så henger det faktisk mye høyere enn både KrF i regjering og til og med regjeringsskiftet.
Ja.
Fordi at, jo, vi kan snakke om det, det finnes en del negative ting med regjeringsskiftet, men vi har også slaktet Høyre og FAP, vi, når det gjelder de viktigste spørsmålene, og det hadde ikke skjedd noen reversering av den tragedien som allerede har skjedd i forhold til utvidelse av abortgrensen, i forhold til hatpratlovene som kom inn,
Nei.
I forhold til konverteringsterapi, alle disse tingene har skjedd uansett. Det har allerede skjedd. Det var faktisk forrige valg.
Hadde ikke fått flertall for å reversere det heller.
Nei. Så jeg vil si at den største tragedien når det gjelder Stortinget var for forrige gang. Det jeg opplever var et skikkelig tap.
Ja.
Det var, jeg husker jeg skrev at dette kommer til å få konsekvenser.
Mm.
Dette valget får konsekvenser. Ja, det gjør det nå også, men det mer at man fortsetter den retningen. Men de mest radikale verdispørsmålene, de har allerede blitt kjempet og vunnet fra venstresiden.
Ja, så hvis det skulle vært noen ting, så hadde det sånn, ok, hvis KrF hadde vært på VIP-en, for eksempel, så kan det godt være at de hadde fått igjennom noen ting, de har snakket høyt om det med det, sånn skattefradrag for barn og familie, og så videre.
Absolutt, absolutt.
Det kan godt være at de hadde fått igjennom sånne saker som hadde vært fint,
ja, ja, ja.
Og saker som vi kunne vært enige i, men det hadde ikke vært, det hadde ikke vært saker på det, på det dypeste nivået, da. Altså abortloven for eksempel, konverteringsterapiloven for eksempel. Det er jo lover som allerede er ferdige, og reversering av det ville ikke skjedd med blå side uansett.
Og for meg det aller viktigste er at nummer en, at KrF faktisk går den retningen som de har valgt å gå nå.
Ja.
Det er liksom det aller viktigste. Det betyr at vi som kristenfolk har en representant, har noen som representerer oss på Stortinget, og som er et talerør i samfunnsdebatten. Det synes jeg er det aller, aller viktigste. For det hadde vært tragisk hvis vi hadde mistet det. Og det var en reell fare for noen år siden. Og nå har vi fått gjenopprettet det. Den stemmen er blitt tydeligere enn noen gang. Det har vært veldig mange interessante sånne her Ness, for eksempel, som offentliggjorde at han kom til å stemme KrF.
Mm.
Det var jo en morsom sak med Alexander Rybak.
Fikk du med det? Ja, jeg fikk det med meg.
Der liksom, på grunn av lyset liksom, og stemmesedlen.
Så var det gjenskinn, eller, nei, ikke gjenskinn, men det viste seg gjennom stemmesedlen. Yes.
At han stemte KrF. Ikke en person som han forestilte seg hadde stemt KrF. Og når det ble offentlig, så tok han ikke vekk bildet fra profilen sin.
Han lot det stå.
Han lot det stå. Som jeg mener er et signal i seg selv.
Mm.
Jeg tror det betyr at en del folk har, som ikke nødvendigvis er bekjennende kristne en gang, har respondert på retningen og tydeligheten. Og selvfølgelig har en del folk også stemt strategisk.
Ja,
det funket jo ikke i forhold til regjeringsskiftet.
Nei.
Men KrF over sperregrensen, det er en seier som for meg smaker, altså betyr mer enn det minuset, at man ikke fikk regjering.
Og sånn 4,2, det er jo mindre enn de har vært noen gang omtrent, bortsett fra forrige valg. Det er fortsatt kjempelite, og det er bare 0,4% opp fra forrige valg, og alle sånne ting som er helt sant. Men det tar likevel, og det er også sant at så, ja, hvis du tar vekk litt taktiske stemmer og så videre, sånn, så er det kanskje ned på 4,0. Jeg aner ikke. Men en kan argumentere på den måten. Og alt er helt fair. Men en kommer samtidig ikke unna at sånn, KrF i 1997, var det vel, hadde 13,2 eller noe sånt prosent oppslutning rundt der. Og jeg tror det er siden den gangen, så har de gått ned ved hvert eneste valg. Om det ikke er hvert eneste, så er det omtrent hvert eneste valg i alle fall. Siden da, så har han gått ned. Men vi snakker over 25 år med så å si i alle fall kontinuerlig nedgang for et parti. Så er det her da omtrent første gangen på 25 år der han faktisk har oppgang ved et valg. Og det, altså trend er mye viktigere enn resultat. Mye viktigere. Så derfor er jeg helt enig med Ulstein at det er bevegelsen som er poenget her. Selv om 4,2 er lavt, så er bevegelsen et poeng. Så får vi se da om det fortsetter. Det vet vi ikke.
Absolutt.
Vi får se kommunevalget om 2 år, stortingsvalget om 4 år, om hva det ender med da, om det går andre veien. Vi aner ikke. Men det er ikke til å komme unna at denne, hva skal vi kalle det, den feige, veldig sånn veike versjonen av KrF, som bare tok den nedover, og aldri, ikke en eneste gang fungerte.
Mm.
Og når KrF for en gang skyld gikk vekk fra det, og faktisk gjorde det vi har etterspurt, og mange andre har etterspurt, så har det haft en effekt. Och så kan en angripe så mycket bara vill med att det inte hade mycket effekt. Samma det. Det hade mer effekt än den gamla strategin som aldrig fungerade.
Ja, så realiteten är nog att det är ju sån här ingen kan vita. Men hade man fortsatt på akkurat samma måten så skulle det bara att de sannsynligvis hade kommit under sperrgränsen. De hade säkert gått ännu längre ner än de hade förra. Okay. Så avstånd, ja, avstånd mellan detta, sant? Avstånd mellan det faktiskt kunde ha varit hvis man inte skiftet kurs och det är sannsynligvis väldigt stor. Och det allra viktigaste för oss är att de är en stämma för det som vi menar är viktiga sannheter. Och en tydlig stämma. Ändelig har du vaknat, Noah. Och faktiskt så tror jag att det att vara i opposition vill vara positivt för partiet och förrättningen. För det som kunde varit det skumlaste nu, och vi snackade ju med Thomas Molti om det också, det är att när du ska in, hvis du skulle in i en regering nu, så ska du börja hästehandla. Och så blir det stora spörsmålet, vad är effekt för det? Och något av det värsta i förra runda var ju att de skrev under den här handlingsplanen för LHBT grejer. Mm. Sant? De pushet på tvillingar bort grejen, viktig sak i sig själv, den blev tappt igen natta på. Det är väldigt vanskligt för ett litet parti då. Att vippen är på något sätt, jo, det är fint, du kan få mer inflytelse än störelsen till sig. Men de må också sluka större kameler än någon andra.
Ja.
Och det ödlar ju SV när de var regering. I förhållande till att bygga partiet och att hålla kursen och att göra en sånt en massa nya folk på Stortinget nu få en god stortingsgrupp trygga ting, bygga ting vi vet ju lite hur det funkar och i menighet och hur du bygger ting generellt det att få lite sån roen runt det och spissa för att du oppositionsparti får du spissa profilen din. Det är sunt i förhållande till energin i partiet ofta sånt sådär.
Ja.
Många partier har ju när de har varit sån regeringströtta så har det sån lättelsesuck över det har kommit till regeringen. Nu ska vi spissa våra saker, vår profil.
Vi ska vara oss själva.
Vi ska vara oss själva. Sant? Det betyder inte det. Därför är det alltid fel att vara i regering. Men det är stora problemställningar runt det. Och ja. Speciellt när vi har efterspurt tydlighet.
Ja.
Så kunde det på att drappt alltså för att det spörsmålet kan vi stole på det har varit mycket spörsmål. Kan vi stole på Ulstein? Kan vi stole på den rättningen? Var det bara en liten sån här avfladisk populism eller är det faktiskt liksom vägen att gå? Och då tänker jag inte vara regering är en mycket bättre setting att få förhålla på profilen.
Ja, det är enklare att hålla på profilen så vill ju invändningen vara att då är en fortsatt osäker på hur den vill uppträda i ett eventuellt regeringssamarbete och det är också reellt för att jag føler mig, alltså det är ett angrepp som kommer mot KrF nu från konservativt för exempel är ju typiskt det här med att okej, okay, det är fint och flott att de har gjort en hel omvändning, men hur länge var det? Jag føler mig ganska trygg på att Ulstein inte bara gör det här i ett år och så snur. Jag føler mig helt trygg på att det här är riktningen han önskar gå. Det är så jag är inte så bekymrad för det, men tiden vill visa. Så därför regnar jag egentligen med att han vill fortsätta samma linje i stor grad nästa 4 år. Men det blir ju då likaväl ett spörsmål. Så jag ger inte konservativt rätt här, men det som är det reellt spörsmål är hur kompromissvillig är en i en regeringsförhandling. Det är ett helt öppet spörsmål fortsatt tänker jag.
Absolut.
Som är intressant och som är obesvart för att med den nya linjen där Ulstein själv har sagt för att själv om vi har inte fått något direkt svar utav han på liksom varför skrev du under på den handlingsplanen men han sa ju en eller annan gång att vi vet mer idag än det vi gjorde idag.
Jo det var nog sånt han hintet om då och liksom ja. Vi kör inte in i det men
och så att, men hur långt är villig till att dra den sånt jag vill ju likt att höra han reflektera runt. Okej, okay, låt oss se att du havnar i regeringen igen. Det kommer en sån plan på bordet igen. Skriv du under då.
Jep, hur går gränsen liksom?
Ja, ja.
Och igen, det var ingenting som Thomas Moltus sa som är lite sån track recorden till KrF på vad du villig till att liksom gå av på.
Ja.
Liksom, gaskraft. Det är lite sån pinlig i det. Att det liksom är den stora saken och kan man mena vad man vill om det, men det är liksom att vi förväntar ju
helt
att det är andra
ting. Helt i kärn är det ju inte.
Nej, sant när Centerpartiet går ut eller blir kickat ut allt detta som hur man tolkar det.
Ja.
Så är det nog i alla fall med något som är mer kärnspörsmål för dig. När det kommer till EU-regleringar och en del sånt sådär. Du kan mycket mer ja, det är värt det att bli och gå ut av regering på en kärnsak.
Mm.
Och det vet vi kärna i förhåll till KrF, men jag tror ju att det ger möjlighet och tid till att bygga upp det nya partiet egentligen.
Ja.
Och se hurdan det sätter sig. Selv om Truls har vært og fortsatt er en stor kritiker av de tingene som de har gjort galt, så har han vitterlig sagt flere ganger det at både grunnfjellet og mellomnivået i partiet
ja.
Er i all hovedsak konservativt.
Ja.
Men de har vært oppsett feige og forsiktige.
Mm.
Og da har hovedproblemet vært ledelsen,
mm.
der han har fått mye motbør. Men hvis det blir fastsatt en ledelse og folkene rundt Ulstein og en ny retning med partiet, så betyr jo det at flertall av partiet støtter den retningen.
Ja.
Og det er jo et veldig godt grunnlag. Så jeg synes det er veldig spennende. Jeg tror at Gud har kalt Joel til å være på Stortinget.
Mm.
Og sånne ting, det er visse ting i Guds rike, det går over på en måte. Det går over partipolitikken, det går over liksom, det politiske systemet og alt mulig. Gud kaller folk til å ha innflytelse. Og prege. Og jeg tenker, yes, nå er han inne.
Mm.
Og hvem vet hva som kommer til å skje? Hvor er han om 10-15 år?
Mm.
Sånne ting kan ha betydning. Det har betydning for landet
vårt. Det kan
det. Så jeg synes at det er veldig spennende. Igjen, selvfølgelig skuffende. Det vi har snakket om nå er jo det viktigste for min del. Men når det gjelder Støre og Arbeiderpartiet og sånne ting, så er det sånn, altså, han hang i en så tynn tråd, vet du, før jul, og han lenge, og han, dårlig resultat, at det er dårlig resultat, mm. og indre uro, og altså, for en elendig reise, det har vært med Støre så lenge, og så plutselig!
Egentlig 10 år, for han begynte i 2014,
yes.
og det varte egentlig så, ut 2024. Yes. Og så snudde alt.
Yes.
10 år var det en nedgang.
Jeg husker han sa hver gang det var spørsmål, var, nei, nei, han skulle ikke gå ut. Og jeg bare, hva i all verden? Og så har han Søren med klart å snu det.
Ja.
Og så får de et så godt valg. Nei, det er helt, det er merkelig. Men Stoltenberg-effekten, den er reell. Så kombinert med uro i verden, og folk blir nervøse for Trump.
Mm.
Toll og Putin og økonomi og strømpriser, alle den uroen, de har jo kjørt fullt på trygghet.
Ja, ja.
Og jeg er helt overbevist om at det er det de har vunnet på.
Ja.
Og så, Erna har jo, altså hvor mange år er det hun har vært leder? Det er over 20 år.
Ja, det er siden 2004 eller 2005, noe sånt sånt.
Jep.
Mm.
Hun har jo hatt mange suksesser.
Ja, ja.
Kommunevalget i forrige gang gikk jo kjempebra.
Mm.
Og så kom Finnes-saken uken etter. Men de gjorde jo et skikkelig godt valg. Og hun har vært en populær statsminister, hun har vært en populær høyreleder. Og så er det litt sånn at når den luften begynner å gå ut av ballongen, mm. og det momentet begynner, og det ser du med alle store. Altså om det så liksom er Nelson Mandela, liksom, eller Winston Churchill.
Alt
eller,
som kan gå galt, går galt.
Det er bare på et eller annet tidspunkt. Margaret Thatcher, altså mm. alle de som har hatt en sånn, på et eller annet tidspunkt, så er det bare nå er tiden over.
Ja.
Det er bare det, futten er ikke der lenger.
Ja.
Du har ikke noe nytt å komme med, man trenger noe nytt, og det har vært motbakke. Og det er nesten litt sånn X-faktor som er litt sånn, folk sier sånn, ja, men de kommer ikke med noe nytt eller ny politikk, men jeg vet ikke, er det litt ny politikk hun før har liksom?
Ja.
Jeg tror hun har representert egentlig stabilitet og en statskvinne og det har vært et alternativ, men nå frister Stoltenberg mer.
Mm.
Og hun har ikke luft lenger i ballongen. Og sånn er det bare.
Men hvor skal vi som kristne tenke i møte med det her valgresultatet? Og det er, vi har allerede vært inne på hvor viktig og bra vi synes det at KrF kom over. Det var kjempeviktig, jeg er enig med at det var pri nummer én, uansett. Og så tror jeg det hadde vært bra med et regjeringsskifte, det hadde vært bedre, det tror jeg.
Ja.
Og så tenker jeg litt sånn todelt da, om det er ikke på en sånn dystopisk linje, jeg tror at nå bare blir alt helt forferdelig i Norge i 4 år, det tror jeg ikke. Men jeg tror det vil gå en mer feil vei enn det kunne gått.
Mm.
det tror jeg.
Vi, går, vi fortsetter i en feil retning.
Ja, vi, ja, vi fortsetter. Og så, som vi allerede har sagt, det ikke alle ting som ville ha snudd med en ny regjering, det ikke. Men det ville ha fått et tydelig KrF-stempel, for eksempel. Og det, det hadde vært bra. Men nå må vi leve med, det, med resultatet vi har fått. Og hvis vi prøver å se liksom noen år fremover, da. Ok, abortloven er... Altså, den er vedtatt. Den blir ikke, noe, den blir ikke rørt neste fire årene. Eller hvis den blir rørt, så blir det i så fall hvorfor SV vil ha gjennomslag for siden nye ting.
Ja, vi
for,
må snakke om det. Ja, det, må, det skal vi bare ta dem en gang?
Ja, vi tar dem en gang. For det, hvis du ikke har fått det med deg, så må du bare få med deg at SV har sagt at de har lyst til å være på linje med, og det er jo helt vilt at Verdens helseorganisasjon faktisk har de her standpunktene, men de vil være på linje med Verdens helseorganisasjon når det gjelder abort, som er å mene at du kan ha abort helt fram til fødsel. Enkelt og greit.
Abort det skal ikke være noen grenser. Mm. Det, skal, det, er opp til, det er opp til mor.
Det er opp til mor. Helt frem til fødsel. Det skal ikke være en grense, står det.
Ja, og det er jo helt crazy for de som ikke har fått med seg hvor mye ideologi som er kommet inn i motsetning til det som hele tiden har vært en sånn generell vestlig liberalisme har jo alltid vært i disse store organisasjonene. Men den er blitt mye mer progressiv og radikal de siste ja, de 15 årene. Og det gjelder WHO, og det gjelder FN, og det gjelder EU, og jeg tror mange hadde vært litt sånn sjokkert hvis de hadde sett, det var en litt sånn oppvåkning for meg når jeg plutselig bare så masse sånn på Twitter fra, fra FN. Så var det sånn,
ja, hvor drøy FN er, ja.
Hvor drøy FN var på woke-greier.
Men her må folk forstå at, at FN er ikke bare FN, FN er en helt sånn drøsse, helt underskog av masse sånne underorganisasjoner som fokuserer på ulike ting,
ja.
Og så det er dem, de her ulike underorganisasjonene, mm. Det er dem som kan være helt utrolig drøy.
Ja, veldig ideologisk radikale, altså. Mm. Altså sånn at du, for du, man tenker jo FN som noe bredt, ja. Noe sånn favnende, og når de, når de kommer med så mye radikal ideologi, da blir man sånn, ja, det er skremmende. Og dette og WHO, eller WHO, mm. er jo et eksempel på det også, at de har gått utrolig langt. Og det er jo en ting i forhold til bistand da, hvordan Vesten opererer i den tredje verden også, hvor mye man pusher disse tingene her, og det med abort er blitt definert som en slags helse- og frihetsting.
Ja.
Som er liksom høyt oppe på listen. Reproduktiv
helse, ja. Som er bare, som er sånn, det er språkvask på en måte.
Og så tror jeg at, nå jeg er helt overbevist om at det SV gjør er å bruke WHO til å liksom legitimere synet sitt. Jeg tror ikke at de, fordi at de er så veldig knyttet til WHO, derfor endrer de sitt syn på abort. Men de, da kan de bruker det til å legitimere seg, men det egentlig viser, er jo hvor de egentlig står.
Det viser jo, det med sanne ansikt.
Ja.
Og selv om det er noen som blir sur på oss fordi at vi sier at en kristen ikke kan stemme SV, og så vil han peke på at Kirsti Bergstø sier at hun er kristen, og jeg bedømmer ikke om hun er frelst eller ikke, men det er men en kan vurdere handlingene og meningene til folk om det er i strid med Guds ord eller ikke. Det kan en gjøre uansett. Og et parti, ja, på en måte kan du si at rent prinsipielt så er det ingen forskjell på uke 12 og uke 40. En viss sannhet i det, samtidig skjønner alle, at når du er villig til å ta bort helt frem til fødselen, når du er villig til å ta bort etter det en kaller levedyktig alder, så har du gått lenger enn du har når du heller til levedyktig alder.
Ja.
Det er, og det at jo mer du begrenser det, jo mer forståelse har du for at det her er en viktig sak, at det her er mer enn bare en celleklump, at det er mer enn bare mor, sant? Du har mer forståelse for det. Men når du går helt dit, at du sier at frem til fødsel, som er helt sånn, det er vanskelig å beskrive hvor ekstrem standpunktet er. Jeg merker noe jeg skal snakke om det, at det er sånn, jeg får en sånn opplevelse av at jeg tror folk er så døyva på det her spørsmålet, at de har lett for ikke engang reagere på det. At de har blitt sånn døyva på hele abortsaken. At det er sånn, uke 12, 18, 22, 24, 26, 40, det blir bare noe tall, eller det blir lek med tall, liksom. Abort er abort. Men det er også...
Altså, nei, men det er...
Jeg prøver å si to ting samtidig, og det er litt vanskelig, men jeg vil holde fast på det prinsipielle med at det er ekstremt uansett, for det mener jeg faktisk. Ja, altså det er liv uansett, så det er ekstremt, og det er drap uansett. Men det er likevel, når barnet er liksom fullt levedyktig, og det, du er nær fødsel, og så mener de at du fortsatt skal kunne ta livet av det. Det er en sånn total nedvurdering av barnet.
Ja, men jeg tenker på en måte at det ikke er en forskjell på, er menneskeverdet.
Ja.
Det prinsipielle menneskeverdet, på en måte det er like stort uansett hvor liten. Så derfor er det drap uansett, og vi er mot abort uansett. Livet begynner ved unnfangelsen. Det er en forskjell på, det er hvor stor grad av blindhet,
eller ondskap,
forherdelse,
ja,
som må til for at du skal klare å gjøre det.
Så
det er galt uansett,
ja.
Men du må være på et verre sted i blindhet det. For å akseptere det.
Ja, det er sant.
Fordi at du kan skyve foran deg celleklump. Du kan skyve foran deg, det er fortsatt ikke forstå. Så lenge du ser på en måte at det, og nå har man sett bilder av hvor raskt sant, hjertet begynner å slå, vi har snakket om de tingene der, som på en måte, på mange måter åpenbarer for deg realiteten i livet da. Men du kan fortsatt skyve det unna for deg, jo mindre det ligner på en nyfødt baby. Men jo mer det ligner på det, jo vanskeligere er det å skyve foran det som jeg mener jeg på en måte er ikke argumenter uansett, for det finnes ikke noen linje. Skal du prøve å sette den linjen et eller annet sted, da er det et barn. Nå er det et menneske. Da var det ikke et menneske. Det finnes bare unnfangelse som en logisk grense. Men nå er det helt åpenbart, når du sier abort frem til fødsel, så er det bare sånn, det er helt åpenbart at dere vet det er et drap.
Mm.
Du kan ikke si noe til
annet.
For det er helt, det er ingen mulighet for at du mener at det vil være et drap rett etter fødsel, men ikke rett før. Som betyr at ja, du viser ditt sanne ansikt, ja. Og det man egentlig mener er at feminismen går foran alt. Kvinnens rett til å ikke ha et barn går så langt at vi er villige til å drepe barnet.
Ja.
Og hva er da forskjellen om det du er født eller ikke?
Mm.
Du er villig til drap, og du vet det helt tydelig og klart. Og det viser sitt sanne ansikt. Det har vært der hele tiden. Jeg mener det har man kun lurer seg selv. Det er kun en måte å forkle virkeligheten, men når du kan stå for noe sånt, så har du ikke det lenger. Du kan ikke gjøre meg det bak deg.
Og jeg vil jo si det at slipp og slå opp er ekte, og en kan gjerne argumentere for at nei, vi mener bare frem, hermetegn, bare frem til fødselen. Vi mener ikke at en skal ta livet av barnet etter fødselen. Nei, det mener vi ikke. Ok, men nå må vi begynne å spørre da. Okay, så det er selve hendelsen fødsel som er liksom det avgjørende punktet. Det er det du mener. Det er liksom det, akkurat der, det da alt forandrer seg, og alt menneskeverd, og all juss, juridiske rettigheter, alt, det kommer, det blir gitt barnet i det kommer ut i frisk luft, liksom. Det er det du mener. Og helt ærlig, jeg tror ingen egentlig mener det. Og så skal vi begynne å prøve å argumentere for det, da. Men er ikke det så, å sette fra SV sitt sånn venstre ståsted, men er ikke en dyp urett da? Sånn, ja, hvis du var litt uheldig, mor gikk 12 dager over, ja, men hvis du ble abortert da, 10 dager over termin for eksempel, eller hvis det er sånn, nei, men du er født 8 uker før, ok, så det er sånn total tilfeldighet egentlig, når det kikker inn at du er en ting verdt.
Og da virker det som at du ikke har et objektivt menneskeverd, du har egentlig bare, er du ønsket eller ikke?
Ja,
og det er det som avgjør.
Men det er akkurat dit jeg var på vei, nemlig. For ok, du får ut hele den runden, men så kommer det. Men hvorfor er det da at det er ved fødsel? Man må begynne å borre i det. Hva er det som gjør det som er liksom hele utgangspunktet? Jeg tror man vil ha gigantiske problemer med å begrunne det. Og at den kommer ned til om mor eller far vil ha barnet. Det er det som det handler om. En klarer ikke å vri seg unna at det er det som blir argumentet. Men hvis det er argumentet, da kan du hamne på Peter Singer-linja, som har åpnet opp for at du kan. Altså, han har vel sagt noe sånt, altså for å liksom yte en rettferdighet, så har han vel sagt at han ikke argumenterer for det, men han er på en måte åpen for at du kan ta livet av barn etter fødsel også, men ikke at han aktivt liksom argumenterer for det. Men, og det går jo langs en linje med at når barna er små, og de har ikke rukket å utvikle noen visjon for fremtiden, så det er ingenting som går tapt. Er liksom basically argumentet. De taper ingenting, det er ingen smerte sånn som er involvert for dem, for de har enda ikke rukket å utvikle det. Ok, men da har han jo flyttet det. Da er det ikke fødsel som poenget. Da poenget om personen har kognitive, tilstrekkelig kognitive egenskaper til å se for seg en fremtid. Nå, så Peter Singer har allerede flyttet han. Og det flere som på hans linje. Så bare sånn, ok, men hvor hen setter du linja da? De har ingen sted å sette en linja utenom det som kvinnen ønsker selv. Og så blir det det som definisjonen da.
Et parti og en bevegelse, og jeg drar med rødt i det, og jeg drar med i alle fall venstresiden i Arbeiderpartiet. I alle fall. Alle i Arbeiderpartiet er skyldige i å pushe abortloven. Så jeg tar med hele venstresiden. Og alle andre på høyresiden som vil pushe på de tingene, dere skal få lov til å være med. Partier, men venstresiden spesielt, for dette har et poeng. Partier som hevder det at det de kjemper for er omsorg for de svake. Som hevder det at hele deres ideologi er basert på at det skal ikke være urettferdig. De sterke skal ikke utnytte de svake. Som er villige til å ordne hele samfunnet etter barmhjertighet med de som sliter. Og som samtidig sier at vi kan ta livet av barna. Helt frem til de er født. Har ingen troverdighet på at deres drivkraft er kjærlighet til mennesker. De har ingen troverdighet. For kristne som lar seg lure av den løgnen, for det skal sies at hver gang sosialistene har fått makten, så har ikke det ført til kjærlighet og til at alle fikk det så bra, eller hvis folk fikk det så bra. Det er mye mer sannsynlig at, som Jordan Peterson sier, kanskje det som egentlig var din motivasjon var det som var frukten av det du faktisk gjorde. Kanskje ikke det var en feiltagelse. Kanskje din drivkraft faktisk viste seg i resultatet av handlingene dine. Og kanskje du kjøp foran deg barmhjertighet for dette selv har gått. Og dypest sett så var det resentment. Så var det hat mot de som har mye. Så var det et eller annet helt annet som er drivkraften. Uansett, kristne som lar seg lure dette her, og sympatiserer med venstresiden og partier, så går denne retningen. Dette er bare det siste liksom, greien i Norge men som er, på en måte, gjennomsyrer hele måten å tenke på.
Men det er en helt naturlig konsekvens av måten han tenker på.
Yep.
Og det har vært poenget vårt hele veien, både i podcasten, men også i partiprøven også, har poenget vårt vært at vi må se på grunnsynet til partiet, ikke enkeltsaker. Og grunnsynet har pekt denne veien her, ikke bare for SV. Altså, det er de andre partiene kan lett følge i samme fotspor, basert på sin egen argumentasjon. Og det er derfor vi er så frimodige på å si at det er helt uaktuelt for kristne å stemme de partiene der. Da må du gå på akkord med hva du vil si å være en kristen. Og det er... Altså, SV kan rope så mye de vil om Gaza. De roper og skriker over at det blir drept barn på Gaza, men de stemmer for at vi skal drepe barn i Norge. Da mister de alt. Troverdighet.
De gjør det, for at kristens synsvinkel så de er ikke troverdige på at det handler om kjærlighet. Så du trenger ikke gå til dem. Folkens, hvis det fortsatt er noen igjen til å høre på denne podcasten og sympatisere med venstresiden, du er kristne. Folkens, ikke gå til de løgnerne. Altså, jeg bare kjenner på det. For at når vi kommer inn på abort, så blir alt mye mer alvorlig. Vi beveger oss vekk fra partipolitikk. Da er det på en måte... Når Gud ser på et land, så tror jeg ikke det er på en måte litt sånn skattepolitikken. Men det at vi tar liv av barna, det er et alvor, det er en synd som stiger opp til Gud.
Ja.
Det er et helt annet nivå på det. Så folkens, åpne opp øynene. Vi kan ikke slippe løs de kreftene der, som disse partiene representerer. Og de tar ofte tid og varme folk opp til sånne type ting som det der, sant? Og i begynnelsen er det litt ekstremt, og så pusher man det. Rødt vil henge seg på problemet, etter hvert får du bedre på de med på det. De vil pushe abortgrensen. De er ikke ferdige med den siste utvidelsen. Vi sier det igjen. Partier og bevegelser som der det er resultatet, de har ingen troverdighet på kjærlighet og menneskerettigheter og ta vare på folk. Det kommer fra for det kristne menneskeverdet at vi skapte Guds bilde. Tar du vekk Gud det, så forsvinner det. De har puttet noe annet øverst. kvinnekampen og at kvinnen ikke skal være fengslet i det vi kaller Guds rammer. Fengslet i at vi er skapt til å være en mann og en kvinne som gir seg til hverandre i ekteskap og får barn og blir en familie. De ønsker å rive ned den strukturen. De ønsker ikke at de mener at det er et fengsel for kvinnen.
Ja.
Å være i den rollen. De vil ikke at det skal være det. Og det går over menneskeliv.
Ja, det gjør det.
Vi vil heller ta liv av folk enn at kvinnen skal komme i den situasjonen. Det er det som ligger bak dette.
Mm. Og det gjelder ikke bare SV.
Nei, det gjør ikke det.
Det er der det kom til mest uttrykk akkurat nå. Men det her ligger latent i mange andre partier. Det gjør det.
Ja.
Og så ligger det, vil vi argumentere for at det ligger mer latent på venstresiden. Men det betyr ikke at vi fritar høyresiden. Det betyr ikke. Deltatt. Men det ligger mer latent på venstresiden.
Blinde som følger blinde.
Mm.
Det er venstresiden som har gått den veien og vært blinde ledsagere, men hele resten av gjengen er blinde og har fulgt etter. Ja, dette blir straks mer alvorlig, men ja. Sånn blir det når vi snakker om det, den mest alvorlige saken som finnes
i politikk. Og i det perspektivet så er det en tragedie at ikke vi fikk et regjeringsskifte, at vi da har en regjering som avhengig av støtte av en hel bråte med partier, som har denne typen syn på mennesket og virkeligheten. Det er, som bare sånn, får lyst til å si til Senterpartiet, hoppa båten, kom nok vekk.
Ja, yes.
Det hadde for så vidt endret hele flertallet også, så det hadde vært en artig situasjon. For på denne saken her, så har Senterpartiet mer til felles med partiet på andre siden av streken.
Yep. Og det er liksom, og vi snakket om det, vi snakket om Senterpartiet, men det blir sånn der, jo da, jeg er for subsidier til norske bønder, jeg er for distriktpolitikk, utbygging av veier og tunneler, jeg er for alle de tingene. Men å offre dette, på alteret for distriktspolitikk, det er ikke helt bra da. For du har mange som er mye mer verdikonservative på landet, som basically da setter jordbruket og ulven og kommunesammenslåing over disse tingene her.
Men det var jo en sak i vårt land nå, kanskje en ukes tid før valget, der vi gikk igjennom, hadde gjort en sånn undersøkelse, det var KIFO, eller hva det heter, som er jo en sånn her kirkeforskningssak, som hadde sett på hvor mange kristne er det i ulike partier, eller hvordan er liksom andelen kristne fordelt på ulike partier, var liksom undersøkelsen da. Så hva parti har flest kristne? Og så er det alltid store utfordringer med sånne type undersøkelser, for det baserer seg på at folk selv sier at de er kristne. Og alle vi som er aktive kristne vet at det er veldig mange som sier at de er kristne uten at de er med det. Det er jo selvfølgelig feil kilde nummer én, at det er mange nominelle kristne garantert i det.
Vi vil gjerne puttet litt flere ting inn i det spørsmålet enn at du bare selv definerer som kristen.
Nettopp. Så det er betydelig mer interessant å vite blant folk som går til gudstjeneste. Jeg kan legge noen andre ting om, men akkurat den er kanskje den som er enklest, og som i alle fall får skilt ut alle som er aktive.
Ja.
Og hvis du går til gudstjeneste et par ganger i måneden, og det er din faste praksis, så er du en aktiv kristen.
Da nærmer du, da er stor sannsynlighet for at her er det noe med liv å gjøre.
Netto.
Og jeg har jo sett på de statistikkene før, at det er mye flere folk som sier de kristne enn folk som tror på Jesus.
Ja, så poenget mitt er at den undersøkelsen har litt begrenset verdi på grunn av de tingene her. Så den hadde hatt betydelig høyere verdi hvis den faktisk hadde et spørsmål til og skilte ut det da. At blant aktive kirkegjengere, som man gjerne kaller det, hvordan det er da fordelt, det vet vi ikke. Men uansett da, blant dem som selv påstår at de er kristne, så er det jo fordelt, egentlig er det fordelt noenlunde etter partistørrelse. Så jo større partiet er, jo flere kristne har det, som egentlig betyr at den som kaller seg kristne ikke gjør noen vurdering på de spørsmålene her. De bare flytter ut og lar andre saker bestemme. Det er egentlig det vi ser i den. Og så ville kanskje bildet vært litt annerledes hvis de hadde stilt bedre spørsmål. Men Greta, så la oss ta undersøkelsen for det den er. En dårlig undersøkelse og upresis, men du har likevel det faktum at masse folk som sier at de er kristne, er villige til å gå med på ting som en kristen ikke kan gå med på. Det er faktum.
Jep. Det er det. Så det blir også alvorlig når vi snakker om sånne ting, men altså, det er helt vanvittig alvorlig å komme med sånne utsagn. Husker faktisk den første som gjorde seg merksom på denne utviklingen, det var jo Truls faktisk som gjorde seg merksom på at en kvinnegruppe i Bergen, SV eller et eller annet, var de første som hadde kommet ut med det. for en stund siden. Det var første gang vi hørte om det.
Jeg hadde glemt det. Han sa jo det til oss.
Han sa det, men nå har det da tydeligvis kommet høyere.
Jeg husker ikke om han sa det på podcasten, eller om det bare var liksom før og etter vi startet. Det husker jeg ikke.
Nei, men det...
Men det stemmer, han
sa
det.
Så det viser jo det at dette her har logget og jobbet det, og nå kom høyere opp i systemet i det partiet. Men som sagt, man er rimelig naiv hvis man tenker at dette et isolert SV-fenomen.
Ja. Nei, det ikke det hele tatt.
Og,
kan du bare ta det sånn kjapt da? Tror vi at MDG har noe særlig annet syn på det her enn SV? Nei. Tror vi at Rødt har noe særlig annet syn på det her enn SV? Nei. Tror vi at Arbeiderpartiet har noe særlig annet syn på det her? Nei, egentlig ikke.
Ingenting som tilsier at de skulle gå noen annen vei.
Arbeiderpartiet feirer med kake når de utvider bortloven.
Yep.
Så det, nei, de ser ikke på det her på en annen måte enn heller. Vi vet at Senterpartiet gjør det, men hvor mye er det verdt da?
Yep. Så og så er det en del interessante ting med valget, sånn som at på en måte Venstre gjør det dårlig og sånn, og så er det dumt de får regjeringsskiftet, og så klarer ikke å være alt for trist.
Nei, altså Venstre hjelper ikke på den saken her. Vi kan ta den siden også da. Har Venstre noe syn på det her som gjør at de ville konkludert noe annerledes? Nei.
Nei.
Venstre kunne fint ha konkludert med det samme.
Absolutt. Og sant? Høyre er det litt mer motkrefter.
Litt.
Og FAP er det også litt mer motkrefter.
Litt.
Litt. Men de er
ikke... Og FAP har i det minste den anerkjennelsen av at det her er såpass viktig at de ikke vil tvinge representantene sine. De fristiller jo representantene i det her spørsmålet. Ja. Men jeg sier det at det her det er av en sånn art at vi som parti bestemmer ikke hva folk skal mene om det. Som er en anerkjennelse av at det her er et spørsmål som er viktigere enn vanlig politikk da.
Yep.
Og så kan vi selvfølgelig diskutere hvor mye har det å si, men det er noe bedre enn neste linje, det minste.
Men du er i alle fall ikke fullstendig tatt av den ideologien som fører til en sånn ting. Men det er klart at liberalismen er ikke en særlig god brems heller.
Nei, det var ikke det jeg skulle si. Det finnes ikke noe hold i liberalismen. Det finnes ikke en mulighet til å la bygge de rammer som trengs.
De er bare litt mindre aggressive, går ikke like heftig fort, og sørger for at det skal være litt mer rom for selvbestemme. Altså, du skal på en måte ha samvittighetsfrihet på en eller annen måte. Da. De er litt mer for det. Men igjen, nå gjentar vi på en måte gjennomgangen av alle partiene våre, og det skal ikke vi gjøre igjen, men det positive er det at Gud gjør noe i landet vårt. Det gjør han gjør ting i hele verden, men han har gjort noe spesielt. Det skjer noe liksom i grunnfjellet i Europa, i Vesten. Og politikk, det er downstream of culture. Og Gud gjør noe i kulturen, gjør noe i mennesker, og det preger, og KrF er heldigvis på rett side av det. Og så tror jeg vi skal komme til å se at det kan endre seg. Og den eneste måten dette kan endre seg, er gjennom at Gud møter mennesker, og at folk får øynene opp for evangeliet. Det er den eneste måten. Ja. Vi blir jo anklaget noen ganger, sant, for blande kristendom og politikk, og liksom, hvorfor bruker vi tid på dette? Men som vi alltid har sagt, og som når valget er, så merker jeg det. Jo, man er engasjert, man vil det. Jo, alt på ting, alt mulig sånn som det er. Men helt seriøst, dette er ikke avgjørende. Det er liksom, Guds rike går fram, og det vi får i politikken, og i valgene, er en resultat. Det er et resultat av hvor folk er. Det er en temperaturmåler på hvor folk er. Og det skjer, det tar mye lengre tid å endre en sånn ting. Og det kommer aldri til å bli endret med mindre noe radikalt skjer i befolkningen.
Ja. Uten vekkelse.
Yes. Vi er gått så langt i verdiliberal retning at når vi på en måte veier disse forskjellige partiene, så er det pest eller kolera-veiing. Ja. Og ingen av de har kraft i seg til å gjøre en stor forskjell. Det som har en innflytelse, det er kristne folk som er frimodige på sannheten, på tross av posisjon. For det har salt i seg.
Ja.
Og det har innflytelse langt utover. Hvis, som jeg vet, sant, den snakker om Joel en del, fordi at det var han vi stemte inn fra Hordaland, og han er den eneste stortingsrepresentanten jeg har kjent personlig. Og jeg vet han har et kall i forhold til å se en slutt på abort. Og da mener jo ikke han det at han kan ändra abortloven politisk bara lite men det ja men det är nog det andra grejer i det andra grejer i sving vet du när vi när det handlar om Guds rike.
Ja.
Gud kallar människor, Gud reser upp människor och han är på ingen måte den enaste.
Mm.
Men det att vara en person som jävligt står fram för exempel och bara förkynner sannhet i förhållande till detta i stortingssalen. Det har en kraft.
Ja.
Det har en effekt. Och faktiskt är det till och med principer när det gäller på det landet vårt som handlar om liksom liksom Sodoma och Gomorra och de 10 rättfärdiga eller 5 rättfärdiga. Det att du har stortingspolitiker som förkynner sannhet. Ja, jag vill si, gå så långt och säga si att det är ett värn för landet vårt faktiskt. Det har långt mer betydning än bara hur många folk du har.
Och det är motgift mot likgyldighet då.
Yes.
För att vi stortinget och media och kan den ens ska vara då. Att hvis de stadigt blir påmint att det finns folk här i Norge som fortsatt påstår att det här är väldigt problematiskt och inte ger sig på det. Så är, om det hoppas jag det får vara en ton i köde. Alltså det är sån här
yep.
Att ja men då får vi bara aldrig tillåta norsk befolkning och bara sovna och bli likgiltig och slå sig till ro med att abort är en icke-sak.
Mm. Yes.
Och det är viktigt.
Det är jätteviktigt i sig själv. Och Gud jobbar med de tingene, och Gud jobbar med hjärtar.
Och det är sånt du snackar om det med blandade politik och religion och vi är ju jättefrimodiga att vi att det efterföljelsen av Jesus det omfamnar hela livet. Absolut hela livet. Och det inkluderar självfølgelig politik så kan vi gjenta allt jag sagt om det förr, det är massor vi kunde sagt om det. Det får vi har sagt mycket, vi kan si mycket senare. Men och då självklart så när det är det som är allra mest aktuellt i tiden så adresserar vi det. Nu är valget över och vi snackar om andra ting. Och sånt för valget, vi snackar om andra ting. Det är vi är ju inte politiskt aktiva heller. Det är inte något galet att vara politiskt aktiv för all del, jättefint det. Men det är ju menighet vi brukar tid på.
Yep.
Det är ju disciplinering av människor vi brukar tid på. Och så innebär det till tider att snacka om politik.
Mm.
Men det vill aldrig vara kärnan av det vi fokuserar på.
Nej. Konservativt har gjort det gott på en del målingar för valget. Gjort lite dåligare.
Ja.
Än jag kanske hade trott. Jag trodde de skulle göra det lite bättre. De var skuffade att det var valget. Det var teoretisk möjlighet för att Truls skulle komma in i Rogaland. Men då måste de ha betraktligt mer än de fick.
Mm.
Jag tror på om de ändå upp med en 0,5%.
Tror jag.
Ja.
Alltså, jag husker inte i Rogaland i aktie. Nationalt var det 0,5 tror jag.
Det var kanske mer i Rogaland. Men jag ska läsa på talen igår. Och, ja, så de är skuffade över det. De har ju egentligen gjort en ganska god valgkamp i förhållande till att få uppmärksamheten. Och sånt. Så jag hade kanske trott att det skulle ha mer effekterna. Det såg ut till på en
0,9 i Rogaland.
0,9 i Rogaland, ja. 0,5 på landsbasis.
Ja.
Men det lurer på om de måtte upp i 2-3 eller något sånt där.
Ja.
För att det skulle vara sannsynligt att han kom in. Så de var skuffade över det. Jag har ju skönt på de att de är i vinn i förhållande till att bygga upp partiet. De har mycket fler medlemmar, det är mycket engagemang och sånt där. Så de har blivit mer synliga.
Mm.
Men när allt kom till allt på valget så var det inte så många som stemte på det. Jag tror nog att liksom när tiden kom och du skulle putta en lapp i stemmurnen så tror jag nog att det talte mycket för många att vi vill ha KrF för Sparegrensen.
Mm.
Det tror jag nog det gjorde. Selv om jag vet ju inte nøyaktig vad som är grunden till att det skedde. Men det var en möjlighet för att det jag har ändrat en ting genom detta den här serien. Jag har gått från att så länge KrF håller den linjen så stöttar jag KrF till att jag gör det. Men det har varit ännu bättre om att i tillägg konservativ har gjort bara i tillägg. Jag har alltid tänkt att det må vara enten eller med de.
Mm.
Det har ändrat sig i löp av denna valkampanjen. Jag skönjer nog att det finns någon flera av de som stämte FRP med sina mångfaldiga kandidater
ja.
Som kunde stämt konservativt.
Kunde byta ut en FRP med Truls.
Yes. Och det tror jag fortsatt är en teknisk möjlighet.
Ja.
Och det har varit bra för landet. Vi tränger inte flera FRP-are på tingen liksom.
Mm.
Det ikke det som vil utgjøre en stor forskjell på de sakene som viktigst for oss.
Mm.
Så det jo interessant å se. Det jo ikke sikkert at det blir sånn. Det kan godt være det at det fortsatt vil være liksom enten eller, at det livsbrød for konservativt er at det går dårlig for KrF. Men det ikke helt sikkert. Så det har liksom justert seg litt, og det vil jo...
Ja, altså, en har jo tenkt det når KrF bare har gått ned. Men nå, hvis jeg ikke tar helt feil nå, så gikk konservativt fra 0,4 til 0,5. Det kan jeg sjekke, men jeg mener det. At han gikk opp 0,1% med valget, og KrF gikk opp 0,4. Ingen voldsom oppgang på noen av dem. Poenget er, begge gikk opp.
Ja, ja. Og så er det der med partibyggingen har ganske mye å si internt. Stemningen så er der, sant? De er sikkert litt skuffet nå over valget, men de har hatt veldig mye vind i seilene. Jeg tror nok at realiteten er at mer konservativt så er det blitt flere kristne har blitt aktiv i politikk enn det var.
Ja.
Det har nok vekket opp en del folk, det har med hele dynamikken. Så jeg er ikke slike negativ som jeg var før til det, der jeg på en måte nesten så det som et likhetstegn. At går det bra for konservativt, så går det dårlig for KrF.
Ja.
Nå ser jeg at det et mer nyansert bilde. Med den bevegelsen som har vært i befolkningen, så er det annerledes også. Og vi får se. Og så er det den her å være litt sånn vaktbisje til høyre. Kan være positivt. For det at det er klart at det henger jo, det er sånn, hvis KrF skulle plutselig finne på å gå en annen vei i fremtiden, så ligger det jo mye mer latent. Hadde ikke konservativt vært der, så hadde det vært sånn der, Ja, folk kommer til å følge oss. Anyway, hvor ellers skal de gå?
Hvor skal vi gå?
Og da kan du jo gi mer frimodighet til at, ja, vi vil være det mest kristne partiet anyway, nesten uansett hva vi gjør.
Og det er sånn, jeg tror det noe i det, for hvis ikke du har noen på, hvis du kun har noen på ene siden, og ikke på andre siden, så trenger du ikke å ta like godt vare på dem som ikke har noe sted å gå, på en måte. Jeg tror det noe i det. Det jeg ikke tror er at det var avgjørende for Ulsteins retningsvalg. Nei, tror jeg var genuint uavhengig av konservativt.
100%. Og der er det en del folk som bare har mistillit til han. Det får de stå for. Vi har ikke det. Jeg tror det heller at han endelig har funnet fram den han egentlig er. Og det, han egentlig
det var jo et intervju i Dagen med han og kona. Og så fikk hun... Det var noe cirka sånn som at... Ja, det er mange som sier at de ikke kjenner igjen Ulstein og sånn, og hva har skjedd med han og sånne ting. Liksom, kjenner du igjen mannen din? Og så svarer hun cirka sånn som at, absolutt. Liksom, det er, han står for det han alltid har stått for.
Yep.
Så hun kjenner igjen mannen sin.
Yep. Og det har jo også med bakgrunnen hans, og det lille jeg kjenner han fra tidligere, når han var i Bergen her. Han tok jo ofte bibelskolene i Bergen til rådhuset, en gang i året, et par år. Og Ulstein ledet lovsang. Han satt i gang bønn der. Satte på lovsangsmusikk. Hele hans profil, hans måte, hans frimodighet i forhold til troen, var helt åpenbar.
Ja.
Han kom fra å være ungdomsleder. Han hadde et misjonskall.
Mm.
Så, ja. Det er ikke mer personlig der, men jeg har tillit til det.
Ja,
jeg var skuffet i årene, når, bare sånn, hva i hele verden er det som skjer med deg? Hva som skjer i Oslo, liksom? Hva som skjer i regjering?
Ja.
Det var skuffende. Men dette har jeg tillit til. Dette er det den han egentlig er.
Ja. Og så har du sånne små ting, så er det bildet i VG, der han satt på fly og la sin bok. Så zoomer vi på boka, så er det sånn her, jeg tror det var 5-minute Bible study for menn, eller et eller annet sånt. Men poenget bare er at, ok, du har en partileder, som sitter og leser en liten sånn mini-bibelstudie på flyet.
Yes.
Og det, altså, det er noe helt annet enn å bare si at den er kristen. Eller si at den synes at den kristne verdien er fine. Når du sitter og leser en sånn type bok, da mener du litt mer alvor.
Jep. Så, interessant. Det blir spennende videre i politikken.
Det blir veldig spennende. Nå er det 4 år med det ting er fastlagt, for kommunevalget er jo en egen sak for seg selv. Så vi vet hva vi har forholdt oss i 4 år.
Ja, det, på en måte.
Nei,
samtidig, det kan bli mye kaos på venstresiden.
Det er helt sant.
Regjeringsdannelsen, det er jo ikke helt...
Og jeg bare merker meg fortsatt at Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet sa jo det i intervju fra valgvaken. Nå har vi kommet på vippen, sa han. Og så kan du... Men sikkert ikke han det sånn, i forhold til hele blokka, men at vi er på vippen i saken.
I saken.
Det var nok det han mente.
Absolutt.
Men likevel, prinsipp, altså det sant yes. uansett. At det sånn.
Ja, med et så stort FAP,
ja.
Og såpass svagt flertall, altså, de har flertall. Det skal sies, Arbeiderpartiet gjorde det bra.
Ja da.
Sant? I forrige valg gjorde de faktisk, nei, hva var det i kommunevalget? De gjorde det såpass dårlig. Nå blander jeg litt.
Men det har gjort det dårlig lenge.
Men Senterpartiet hadde jo ganske stor prosent av den felles...
Ja, ja, styrkeforholdet er en helt annen.
Styrkeforholdet er annerledes
nå. Ja, ja, ja.
Så det skaper mer stabilitet.
Mm.
Samtidig så det er aldri vært lett å jobbe sammen med disse her små radikale partiene.
Mm.
Og du skal dingle rundt på MDG og Rødt og SV og finne liksom... Ja,
jo da,
det kan bli utfordrende, så det kan bli en del sånne sak-til-sak-ting.
Ja,
og med en så stor stortingsgruppe fra FAP, så jeg ser jo det utsagnet i det lyset der da, at liksom det kan bli veldig mye sak for sak ting som Senterpartiet kan være vippeparti på da.
Det blir veldig spennende.
Ja.
Men det vi egentlig på en måte lander litt i her er at valg er valg, politikk er politikk, det er viktig for så vidt, men aldri det viktigste. Og vi snakker om det som er viktig også, men vi vil alltid peke på det som er viktigst. Og det gjør vi. Og nå har vi hatt 10 uker eller noe sånt, med liksom politikkfokus. Neste episode, jeg er villig til å gå ganske langt til å love at vi ikke skal snakke politikk, med mindre det skjer selvfølgelig et eller annet veldig spesielt neste
episode. Ja, jeg har tenkt over på sånn, nå, vi er egentlig litt klar for å gå over på noe annet.
Vi er veldig klar.
Vi er veldig klar for det. Og så... Så har jeg veldig lyst til å si det også, men det, så plutselig kan det skje et eller annet veldig spennende.
Men nå skal vi inn i regjeringsforhandling, og plutselig er det et eller annet som sprenger, så er det noen ja. Saker som kommer på bordet, og det er mye som kan skje.
Så vi får se da.
Men vi er ikke politiske kommentatorer, det kommer vi aldri til å gidde å være. Så det handler jo om hvordan vi skal forholde oss til her som kristne.
Jep.
Ja.
Nei, men det var dagens episode,
det. Det var det.
Yes.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.